Dobro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U 11 sati sednica vlade Srbije očekuje se stav u Trepči. Nema više ustupaka Albancima, poručio Nikolić. Tači traži rasvetljavanje zločina na Kosovu tokom i nakon rata. Tražit ćemo poništavanje izbora u Srebrenici, izjavio Izetbegović. Rusija i Turska potpisala ugovor o izgradnji gasovoda Turski tok. Vreme pretežno oblačno i hladno uz povremenu kišu do 13 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete šta činjenica da svaki treći ispitanik podržava smrtnu kaznu govori antropološkinji Svetlani Slapšak.
To govori o masovnoj frustraciji ljudi i o nedostatku demokratije, dakle siromaštvo, beda, nesigurnost i nedostatak poverenja u vlast.
Čućete i poruku dobitnice nagrade Vaclav Havel i Račanke Nadije Murad, aktivistkinje za ljudska prava i zajednice Jazida, koju su militanti takozvane islamske države držali u ropstvu i zlostavljali 3 mjeseca. Da je bilo pravde na svetu, ja bih danas bila sa mojom porodicom u našem malom selu Kočo. Bila bih obična seoska devojka poput bilo koje druge. Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U 11 sati biće održana sednica vlade Srbije na kojoj se očekuje stav o postupanju države u slučaju Trepče i sporazuma o telekomunikacijama, mada je iz najmanje na 11 najavljeno da će premijer Aleksandar Vučić na konferenciji za novinare nakon sednice govoriti o projektu elektronske evidencije novorođenih beba. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je u međuvremenu da se na današnjoj sednici vlade Srbije mogu očekivati veoma izbalansirane i pažljivo promišljene odluke u vezi sa usvajanjem zakona o Trepči u Kosovskoj skupštini. Portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić izjavila je da je neophodno da i Beograd i Priština pristanu da se pitanje Trepče stavi na dnevni red dijaloga kako bi o tome moglo da se razgovara za pregovaračkim stolom u Briselu. A predsjednik Srbije Tomislav Nikolić smatra da je dotaknuta crvena linija zbog čega vlastima u Prištini, ali i Evropskoj uniji, treba poslati jasnu poruku. Već smo dosta toga ustupili Albancima na Kosovu. Negde mora da se postavi granica. Zato ne smemo da pravimo ustupke ni kada je reč o prodaji Trepče, niti kada je reč o imovini Telekoma, rekao je predsjednik Srbije za Blic. Dok su zvaničnici Kosova rezolutni u stavu da rudarsko-metalurški kombinat Trepča pripada isključivo Kosovu i da o tome nema pregovora u okviru briselskog dijaloga između Prištine i Beograda, u Srbiji se tvrdi da je u njenom posjedu više od polovine vlasničkog udela Trepče, da je Kosovo taj kombinat otelo i da se to pitanje mora staviti na dnevni red briselskog dijaloga. Pripremile Amra Zineli i Branka Trivić.
Podsjetimo, nakon što je Skupština Kosova usvojila zakon o Trepči, predstavnici kosovskih Srba odlučili su da zamrznu svoje učešće u Skupštini i vladi Kosova zato što im je, kako kažu, uskraćeno pravo da učestvuju u pronalaženju rešenja za sudbinu kombinata Trepča. Predsjednik Skupštine Kosova, Kadir Veselji, izjavio je nakon sastanka predsjedništva, na kojem srpski predstavnici nisu učestvovali, da ta odluka srpske liste ne ugrožava vladajuću koaliciju, ali je dodao da bojkot nije dobro rešenje.
Nije u interesu ni samih Srba da se opredele na bojkot kada treba da snose odgovornost. To je u samom interesu zajednica, da budu deo institucija.
I šef parlamentarne grupe Demokratskog saveza Kosova, Ismet Bećiri, je rekao da je Kosovo imalo potrebu da Trepča dobije svoj zakon, a da je velika nesreća to što to nisu prepoznali opozicija i drugi.
Mora da bude jasno da Srpska lista ili koja god druga politička partija ne može da nas ucenjuje, da nam preti i da nam nameće rešenja, jer vlada ima dovoljan broj glasova i naravno da je naš interes da zajednice budu deo institucija, ali trebaju da se nauče da ucenama i pretnjama ne mogu da nameću rešenja.
Potpredsednik kosovske vlade Branimir Stojanović je za Radio Televiziju Srbije ovim povodom izjavio da će da konsultuje međunarodnu zajednicu.
Prosto morat će svi da shvate koliko je ovo važno za sve nas i ukoliko ostanu gluvi na to i nemi, moja će lično preporuka biti da napustimo vladu, a vidjet ćemo kakva će biti odluka celokupne srpske liste.
Kada je reč o imovinskom aspektu, kosovske vlasti smatraju da se o imovini Trepče, kao i uopšte o imovini na teritoriji Kosova, ne može pregovarati, da ona pripada Kosovu. To je izjavio i čelnik Kosovske agencije za privatizaciju Petrit Gaši, šefica kosovskog pregovaračkog tima Edita Tahiri, a isti stav ima i predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji.
Nema kompromisa kada se radi o pitanjima od nacionalnog značaja u interesu nezavisne države Republike Kosova.
Za vladu Srbije zakon o Trepči koji je usvojilo Kosovo nije obavezujući, imajući u vidu i činjenicu da više od polovine vlasničkog udela u tom kombinatu pripada državi Srbiji. Vlada je u pismu čelnicima Evropske unije i CEFTE objasnila zašto je za Beograd neprihvatljiv zakon o Trepči koji je usvojila Priština. To je za javni televizijski servis izjavio Milovan Drecun, predsjednik odbora za Kosovo Skupštine Srbije.
Mislim da će Brisel pre ili kasnije morati da reaguje, imajući u vidu da je naša vlada poslala pisma u kojima je detaljno objasnila zbog čega ne može da se prihvati ovako ponašanje Prištine, kakve sve štetne posljedice mogu da budu i po sporazum CEFTA, upućeno je pismo i predsjedavajućem CEFTA i predstavnicima Europske unije. Rečeno je jasno da za vladu Srbije ovaj zakon nije obavezujući i da se ne prihvata. Jednostavno ne može da se otima Trepča na silu, iako je potpuno jasno da je 55,14% Trepče u vlasništvu Fonda za razvoj Republike Srbije, odnosno vlade Republike Srbije.
I dok kosovske vlasti insistiraju na tome da se o kombinatu Trepča ne može pregovarati u Briselu, srpski zvaničnici od Brisela traže da reaguje na usvajanje zakona o Trepči od strane kosovske vlasti i da se to pitanje nađe na dnevnom redu briselskog dijaloga između Beograda i Prištine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine Amra Zajneli, iz Beograda Branka Trivić.
Kosovski predsjednik Hašim Tači zatražio je od kosovskih pravosudnih institucija rasvetljavanje zločina izvršenih tokom i nakon rata na Kosovu. Kosovski predsjednik traži da se posebna pažnja posveti brojnim zločinima izvršenim odmah nakon rata ili u godinama koje su usledile, kao što je ubistvo braće Bitići u junu 99. pokušaj atentata na bivšeg predsjednika Ibrahima Rugovu u martu 2005. kao i ubistvo jednog broja javnih lica. Tači je također tražio i posvećivanje pažnje slučajevima kao što je onaj u Starom Gradskom u Lipljanu, slučaj u Goraždevcu u Peći kada je ubijeno dvoje dece, kao i slučaj napada na autobus Niš ekspresa u blizini Podujeva. Zatražio je da se posebna pažnja posveti monstruoznim zločinima kao što je silovanje posebno žena tokom rata na Kosovu 98. i 99. Također je naveo da je ohrabrio Kancelariju glavnog državnog tužioca i Tužilački savet Kosova da posebnu pažnju posvete rasvetljavanju istine o zaranju zajedničke kulturne baštine, religijske i kulturne. Predsjedništvo Skupštine Kosova prihvatilo je zahtjev 40 poslanika za održavanje vanredne sednice koja će biti posvećena hapšenju direktora regionalne policije za jug Mitrovice Nehata Tačija. Predsjednik parlamenta Kadri Veselji rekao je da nije pravedno da jedna država hapsi zvaničnika policije druge države i da je to razlog zašto će biti održana vanredna sednica Skupštine Kosova. Advokat Nehata Tačija najavio je da će danas sudi u Beogradu uručiti predlog za ukidanje pritvora njegovom klijentu. Tači je juče iz Niškog zatvora prebačen u Beograd gde je saslušan u specijalnom sudu, a njegov branilac Sead Spahović izjavio je za naše radio da je Tači negirao sve optužbe koje ga terete za terorizam.
Na sva pitanja je odgovorio, nema nikakve veze s tim. Pitali su ga prvo da li je član OVK. On je to negirao. Ukazao je tužiocu da postoji spisak članova OVK i da može lako da vidi da njegovog imena tu nema. A to je ključna stvar koja mu se stavlja na teret. I pošto sad to nema dokaza, on bi trebao odmah da bude pušten. Dadim predlog za ukidanje pritvora, to ćemo predati sudiji, ne tužiocu, nego sudiji.
I šta očekujete?
Prvo, okrivljeni Nehat Tači je nezakonito lišen slobode. Sud u rešenju nakon njegovog hapšenja kaže da je on izbjegavao da se odazove na pozive suda, da je bežao, da se krijao itd. Međutim, mi smo se danas uverili da u spisima ne postoji ni jedan dokaz o tome da je on ikada uredno pozvan od bilo kog organa Republike Srbije. Nikad ga niko nije pozvao i samim tim nije ni mogao da mu bude određen pritvor.
Podsjetimo, srpska policija uhapsila je Tačija 29. septembra na prelazu Končulja. Nadležnost nad ovim predmetom preuzelo je Tužilaštvo za organizovani kriminal sa sedištem u Beogradu. Posle hapšenja on je sproveden u pritvor kazneno-popravnog zatvora u Nišu na osnovu rešenja Višeg suda u Nišu o određivanju pritvora iz 2010. godine.
Slobodna Evropa.org.
Ministri energetike Rusije i Turske potpisali su u Istanbulu ugovor o izgradnji gasovoda Turski tok, kojim će gas iz Rusije biti sproveden do Turske kroz dve magistralne linije, od kojih bi jedna bila namenjena za distribuiranje energenta zemljama članicama Evropske unije. Potpisivanju ugovora prisustvovali su ruski predsjednik Vladimir Putin i predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan na marginama Svetskog energetskog kongresa u Istanbulu. Prema dogovoru, obe linije treba da budu izgrađene do decembra 2019. Reč je o projektu koji je bio obustavljen zbog tenzija između dve zemlje. Kako javljaju agencije, pretpostavlja se da će gas kroz prvu liniju biti u potpunosti predviđen za turske korisnike. Druga linija bila bi predviđena za evropsko tržište, ali njena izgradnja biće moguća tek nakon dobijanja odgovarajućih garancija Evropske unije, kako su više puta isticali u Moskvi. Ruski predsjednik Vladimir Putin je na konferenciji za novinare rekao i da su razgovarali o nastavku izgradnje nuklearne elektrane Akuju.
Želeo bih da istaknem da ovo nije samo izgradnja elektrane. Ovo je uspostavljanje čitavog visokotehnološkog energetskog sektora u Turskoj, uključujući prenos znanja i obuke stručnjaka. Već sada je više od 200 mladih turskih eksperata na obuci u Rusiji.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan rekao je da nastavljaju rad na projektu Turskog toka koji će dovesti prirodni gaz direktno iz Rusije preko Crnog mora.
Drugi deo gasovoda zavisiće od uslova na evropskom tržištu prirodnog gasa. Sa druge strane, gas iz zemalja istočnog Mediterana postaje nova alternativa za diversifikaciju naših energetskih izvora.
Putin je preneo i da je dogovoreno da se nastavi sa dodatnim naporima na potpunoj normalizaciji odnosa između Rusije i Turske. Vodili smo značajne razgovore na čitav niz tema, dodao je ruski predsjednik.
Istakao bih da je vlada Ruske federacije odlučila da otvori rusko tržište za određene vrste turskih proizvoda. To se odnosi na poljoprivredne proizvode, naime na koštunjevo voće i citruse.
Uveren sam da ćemo biti u stanju da nadoknadimo vreme izgubljeno u proteklom periodu, poručio je Erdogan. On je naveo da je sa Putinom razgovarao i o sukobu u Siriji, uključujući vojne operacije Turske u toj zemlji i potrebi za saradnjom u pogledu dostavljanja pomoći Alepu. Naš zajednički stav je da treba uraditi sve što je moguće da se dostavi humanitarna pomoć Alepu. Jedino je važno da se obezbedi sigurnost te isporuke, rekao je Putin. Putin će 19. oktobra posjetiti Berlin, gde će se sa nekim liderima Evropske unije i Ukrajine razgovarati o rješenju ukrajinske krize, saopštio je Kremlj. Odranije je u planu da Putin istog dana poseti Pariz, ali je predsjednik Francuske François Hollande izjavio da se možda neće sastati sa svojim ruskim kolegom i nazvao je njegovu podršku sirijskim vazdušnim udarima neprihvatljivom, prenoje Reuters. A Putin je izazvao pažnju na Svetskom energetskom kongresu u Istanbulu i izjavom da je Rusija spremna da se uključi u razgovor o zamrzavanju ili smanjenju nivoa proizvodnje nafte. On je rekao da je zamrzavanje ili čak smanjenje proizvodnje sirove nafte verovatno jedina ispravna odluka za održavanje održivosti celog globalnog energetskog tržišta.
Verujemo da je u trenutnim okolnostima zamrzavanje ili čak smanjenje proizvodnje nafte verovatno jedino ispravno rješenje u cilju očuvanja stabilnosti globalne energetske situacije. Podržavamo nedavnu inicijativu OPEC-a za ograničavanjem proizvodnje. Nadamo se da će se ova ideja pretočiti u konkretne sporazume na sastanku OPEL-a u novembru, čime bi bio poslat pozitivan signal tržištima i investitorima.
Članice kartela su na neformalnom sastanku u Alžiru 28. septembra dogovorile zamrzavanje proizvodnje nafte na nivou između 32,5 i 33 miliona barela dnevno. Taj dogovor bi trebalo da bude formalizovan na sastanku OPEC-a u novembru. Predstavnici država koje su među najvećim proizvođačima nafte okupili su se u Turskoj da razmotre kako da okončaju dvogodišnje zasićenje tržišta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zašto se u predmetu Topčider, koji bi trebalo da rasvetli kako su dvojica vojnika izgubila život u beogradskoj kasarni Topčider, nadležno tužilaštvo godinama nije pomaklo sa mrtve tačke? Kako je pre izlaska na teren vojnih istražioca narušeno mesto pogibije Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića u vojnom objektu Karaš? Neke su o tema kojima se bavi drugi deo serijala Insider bez ograničenja, vojna pravila igre.
Ustavni sud Srbije doneo je pre više od 3 godine odluku da je dvojici gardista u kasarni Topčider 2004. godine povređeno pravo na život, a porodicama pravo na pravično suđenje. Tužilaštvo na takvu ustavnu odluku nije reagovalo.
Država je, znači, dužna i prema sebi, prema svojim građanima, pre svega prema oštećenima, ali tako, a to su konkretno ovde porodice ovih nastradalih, da da odgovor kako je do toga došlo.
Već 12 godina zvanična istraga nije ni počela. Ceo slučaj je još uvek u predkrivičnom postupku.
Videli smo da je to komplikovan slučaj odmah na početku, a to što smo videli da postoji mnogo propusta na samom početku.
I kao zato na primer?
Kao na primer da je pre svega narušeno lice mesta.
Zaključili su da je bilo puno, odlično, bilo je puno propusta. I gde su njihovi dokazi za postojanje trećeg?
Već 12 godina postoje dve verzije istine. Sudija Ustavnog suda kaže da tužilaštvo mora da preseče i da kaže da li postoji krivično delo ili ne.
Sve se to više udaljavamo kako vreme protiče od tog odgovora kako je do tog događaja došlo.
Vojna pravila igre, drugi deo, Insider bez ograničenja.
A emisiju Insider bez ograničenja, zajednički projekat produkcije Insidera i Radija Slobodna Evropa, pogledajte večeras u 21.30 na našem sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. U 11 sati sednica vlade Srbije očekuje se stav o Trepči. Nema više ustupaka Albancima, poručio Nikolić. Tači traži rasvetljavanje zločina na Kosovu tokom i nakon rata. Tražit ćemo poništavanje izbora u Srebrenici, izjavio Izetbegović. Rusija i Turska potpisala ugovor o izgradnji gasovoda Turski tok. Vreme pretežno oblačno i hladno uz povremenu kišu do 13 stepeni. Povešćemo vas i na 11. Joakim Interfest u Kragujevcu, na kome nastupaju pozorišta iz Hrvatske, BiH, Srbije, Rumunije i Poljske. Vojo Lučić, direktor Knjaževsko-srpskog teatra iz Kragujevca.
To je važno zbog povezivanja i naroda, ali i zbog nekakvog razvoja i samih pozorišnih kuća.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku regionalne aktuelnosti, lider SDA Bakir Izetbegović najavio je da će tražiti ponavljanje izbora u Srebrenici zbog nerazjašnjene uloge policije Republike Srpske pri prebrojavanju glasova, a da izbori u Stolcu moraju da se ponove kako bi se rešili problemi nakon što je glasanje 2. oktobra prekinuto zbog nasilja. Mandatar za sastav nove vlade Hrvatske Andrej Plenković je rekao je da će u što kraćem roku pristupiti formiranju nove hrvatske vlade, a kao prioritete buduće vlade naveo je privredu, radna mesta, konkurentnost, demografsku obnovu, funkcionisanje pravne države, političku stabilnost i izazove sa kojima se zemlja suočava spolja i iznutra. Plenković na startu, Hrvatsku iščekivanju, piše naša Ines Šaškor u svojoj kolumni Zrno soli.
Najupečatljivija činjenica iz prethodnih mjesec dana pregovora, osim uobičajenog natezanja oko funkcija, jest da su glavni resori postali gospodarstvo, energetika, zaštita okoliša. Vitalni sektori za oporavak društva. U prvom planu više nisu policija i kontrola represivnog aparata, kao što je to bilo u prethodnom neuspjelom eksperimentu istih partnera. Nema više Tomislava Karamarka, nema agresivne radikalne retorike s najutjecajnijih govornica. HDZ se priklonio drugim prioritetima. Je li to dovoljno za promjenu političkih prilika u zemlji? To je ujedno i najveći izazov za buduću vladu. Ekonomska pitanja bit će prva na dnevnom redu. Treba počekati konkretni program. Generalno, velikih novosti teško da će biti. Zaočekivati je upravljanje krizom na konzervativni način, servisiranje dugova, štednja, pokušaj smanjivanja deficita, porezne prilagodbe. Preraspodjela tereta krize, nova monetarna i razvojna politika, radikalne reforme državne uprave i lokalne samouprave za buduću vladu će biti pretežak zadatak. Ortački kapitalizam se udomaćio. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ines Šaškor.
Kolumnu Zrno soli Ines Šaškor čitajte na našoj internet strani.
slobodnaevropa.org.
U nastavku prenosimo i ostale vesti sveta. Mađarski premijer Viktor Orban predložio je ustavne amandmane u cilju zabrane masovnog raspoređivanja migranata u toj zemlji nakon što je većina građana Mađarske koja je prošle nedelje izašla na referendum o obaveznim migrantskim kvotama Evropske unije odbacila taj plan. Na referendumu 2. oktobra 98% izašlih bilo je protiv migrantskih kvota, ali referendum se smatra neuspelim jer je na njemu izašlo manje od 50% birača. Britanija će u roku od nekoliko dana početi da prima stotine migrantske dece iz kampa u Kaleu na francuskoj strani La Manša, koje imaju rođake u Britaniji, saopštila je vlada u Londonu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon zatražio je od Saveta bezbednosti da uputi i zvaničan zahtev da Međunarodni krivični sud započne istragu ratnih zločina u Siriji. Ovo nije prvi put da Ban upućuje ovakav zahtev. 2014. godine su ga blokirale Rusija i Kina, koji imaju pravo veta. Iračanka Nadija Murad, aktivistkinja za ljudska prava i zajednice Jazida, ovogodišnja je dobitnica nagrade Vaclav Havel, koju dodeljuje Parlamentarna skupština Saveta Evrope. Nadiju Murad je 2014. kada imala 21 godinu u Severnom Iraku otela takozvana Islamska država zajedno sa hiljadama drugih žena i dece. Držali su ju u ropstvu i zlostavljali 3 meseca, dok nije uspela da pobegne i stigne do Nemačke, navodi se na sajtu ove panevropske organizacije. Kako se dodaje, Murad je postala aktivistkinja za ljudska prava i skrenula pažnju javnosti na zajednicu Jazida, posebno na nasilno seksualno ropstvo i trgovanje ženama i decom koje zarobe militanti Islamske države. Mlada Iračanka izrazila je želju da se formira međunarodni sud koji će suditi za zločine koje su počinili borci takozvane Islamske države.
Da je bilo pravde na svetu, ja bih danas bila sa mojom porodicom u našem malom selu Kočo. Bila bih obična seoska devojka poput bilo koje druge, živeći u sreći i miru i nastavljajući moje studije. Međutim, nije bilo pravde za mene i za zajednicu Jazida kojoj pripadam.
Na ceremoniji su uručene i 2 diplome nominovanima koji su ušli u najuži izbor. Gordani Igrić, novinarki iz Srbije i braniteljki ljudskih prava i slobode medija, i Međunarodnom institutu za ljudska prava Fondacije Rene Kassen, koji od 1969. radi na promovisanju ljudskih prava i mira kroz nastavu i istraživanja, navodi Parlamentarna skupština Saveta Evrope.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Gotovo 60% građana Srbije podržava smrtnu kaznu, pokazuje istraživanje Ipsos Strategic Marketinga. Tolika podrška nečemu protiv čega je glas intelektualaca u Srbiji podignut još pre više decenija, posljedica je nedostatka demokratije, ukazuju naši sagovornici, ističući da je poražavajuće što je potrebno ponovo objašnjavati da je reč o civilizacijskoj tekovini. Pripremio Ognjen Zorić.
To govori o masovnoj frustraciji ljudi i o nedostatku demokratije. Dakle, siromaštvo, beda, nesigurnost i nedostatak poverenja u vlast.
Rekla nam je antropološkinja Svetlana Slapšak, jedna od onih koji su još davnih 80-ih godina ustali protiv smrtne kazne u tadašnjoj Jugoslaviji, a povodom neslavne statistike koja pokazuje rekordnu podršku građana Srbije najstrožoj kazni, koja je 2002. godine zamenjena kaznom zatvora od 40 godina.
Jedna od posljedica takvog stanja, odnosno izvođenja smrtne kazne kada bi se izvelo, je takozvana brutalizacija, odnosno masovno psihološko stanje u kojem se zločini povećavaju umjesto da se smanjuju. Dakle, to je kada se zaista jedanput desi smrtna kazna, stvari se pogoršavaju naknadno zbog te smrtne kazne.
Smrtnu kaznu je 2015. podržavalo 51% građana Srbije, dok je 2014. ta podrška bila 54%. Pitanje ponovnog uvođenja smrtne kazne u javnosti Srbije je ponovo otvoreno ovog leta, nakon ubistva 3-godišnje devojčice u okolini Zaječara. Tada je pokrenuta i internet peticija, koju je do sada potpisalo više od 17.000 ljudi. Podsjetimo da se o uvođenju smrtne kazne govorilo i pre 2 godine, posle svirepog ubistva 15-godišnje Tijane Jurić, za koje je osuđen Dragan Đurić iz beogradskog predgrađa Surčin. Tada je atmosferu podgrejao i sam ministar policije Nebojša Stefanović.
Mislim da zbog ovakvog dela da mi je nekada žao što je Srbija ukinula smrtnu kaznu.
Rekao je Stefanović 7. avgusta 2014. nakon hapšenja Dragana Đurića. Svetlana Slapšak ističe da pojedinačni, brutalni zločini ne mogu biti argument.
Svako misli da može i da sme da razgovara i o smrtnoj kazni već zato što zna za neki užasan slučaj. Užasnih slučajeva će uvek biti, a ako se uvede smrtna kazna, bit će ih još više. Naravno, jedna od posrednih posledica smrtne kazne je bezvlađe. Još gora situacija u kojoj materijalno stanje građana neće biti popravljeno, a osjećanje osvete će samo značiti da će se svi osjećati još mnogo gore i još mnogo nesigurnije. I onda dolazimo u stvari na osnovnu stvar. Većina građana upravo zato što nema građansko vaspitanje, što nema demokratsko vaspitanje i što ne veruje institucije i ne razume ih, spada u neku situaciju u kojoj većina, besna većina, treba da odluči.
Inače, rezultati ovogodišnjeg istraživanja pokazuju da je svaki treći ispitanik odlučno za smrtnu kaznu, a da je nešto manje od toga više za nego protiv. Odlučno protiv je tek 11%, dok je više protiv nego za 13%. 18% je neodlučnih. Naša sagovornica Svetlana Slapša, koja je bila jedna od članica Udruženja za širenje znanja o smrtnoj kazni, podseća da je u pojedinim državama, pre svih novim članicama Evropske unije, bilo pokušaja otvaranja pitanja ponovnog uvođenja smrtne kazne, ali da je Evropska zajednica po tom pitanju jasna.
Kazne izvan toga i o njoj se ne sme više glasati kada se jedan put ukine. I to je tvrdo pravilo Evropske zajednice.
U tom smislu ima poruku i za Srbiju.
Ako Srbija hoće u Evropu, ne može apsolutno nikako da prihvati smrtnu kaznu.
Smrtna kazna u Srbiji je primenjivana od 1804. do 2002. godine kada je ukinuta zakonom. Poslednje pogubljenje streljanjem izvršeno je 14. februara 1992. a poslednje smrtne presude izrečene su 2001. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
U Kragujevcu je u toku 11. Joakim Interfest, na kome nastupaju pozorišta iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Rumunije i Poljske. Pod naslov festivala je Sreća prati hrabre, u kome je sabrana želja i potreba za ovakvim pozorišnim susretima, ovoga puta angažovanih mladih stvaraoca iz regiona, javlja Branko Vučković.
Iako narodi na prostorima bivše Jugoslavije nemaju previše sreće da se konačno i definitivno suoče sa ratnom prošlošću i jednom i zauvek raskrste sa njom, a pozorišta nemaju te moći, Željko Jovanović, selektor festivala, kaže za Radio Slobodna Evropa da mladi pozorišni stvaraoci hrabro ukazuju na opasnosti koje mogu proisteći iz takvog stanja.
Ja se bojim da nekako nas ništa ne može opametiti i da tu pozorište gotovo da nema nikakve moći, jer nakon uvida u to šta se ljudima desilo i šta se ljudima i dalje dešava, mi i dalje nemamo nerava i nemamo hrabrosti i nemamo pameti da se saberemo i da stanemo i da prosto shvatimo da je rat nešto što najgore što nam se može desiti, a on se, kao što znamo, u istoriji svijeta nikad nije prestao da se deša.
Na 11. Joakim Interfestu nastupaju pozorišta iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Rumunije i Poljske. Vojo Lučić, direktor Knjaževsko-srpskog teatra iz Kragujevca, kaže za naš program da su ovakvi pozorišni susreti veoma važni zbog boljeg upoznavanja i razumevanja, ali i međusobnog ohrabrivanja za opstanak pozorišta i u teškim vremenima.
To je važno zbog povezivanja i naroda, ali i zbog nekakvog razvoja i samih pozorišnih kuća u kojima ti glumci ansambli deluju. Mi imamo odličnu saradnju sa nekoliko pozorišta u Hrvatskoj, u Sloveniji, u Makedoniji, u Bosni i Hercegovini i ta saradnja se evo nastavlja i kroz ovaj festival.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Završen. Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti ovoga jutra. U 11 sati sednica vlade očekuje se stav o Trepči. Nema više ustupaka Albancima, poručio Nikolić. Tači traži rasvetljavanje zločina na Kosovu tokom i nakon rata. Tražit ćemo poništavanje izbora u Srebrenici, izjavio Izetbegović. Rusija i Turska potpisala ugovor o izgradnji gasovoda Turski tok. Vreme pretežno oblačno i hladno uz povremenu kišu do 13 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.